Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan.
Ya, selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur hari ini bisa ada di tengah-tengah saudara untuk melayani Tuhan, membawakan firman Tuhan. Dan seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa bulan ini adalah bulan yang luar biasa, bulan yang agung, maka itu kita akan merayakan satu hari yang kita sebut dengan Jumat Agung beberapa minggu ke depan. Oleh sebab itu kalau saudara tidak keberatan, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu firman Tuhan pada pagi hari ini yang berhubungan dengan Jumat Agung ini. Dan firman Tuhan ini saya beri judul It is finished. Mari kita baca Yohanes 19 ayat yang ke-30. Kita baca bersama dengan suara yang keras ya Bapak Ibu ya. 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Saudara, ada 7 kata yang dikatakan Yesus pada waktu dia berada di atas kayu salib. Dan salah satu kata yang disebut oleh Yesus ketika dia berada di atas kayu salib adalah ayat yang tadi baru saja kita baca, yaitu sudah selesai. Dan ini adalah kata keenam, karena setelah itu Yesus menyerahkan nyawanya. Setelah dia berkata sudah selesai, yang dalam bahasa Yunani-nya tetelestai, dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, kata tetelestai ini adalah kata seruan kemenangan, proklamasi kemenangan. Bukan teriakan martir yang kalah, saudara. Bukan teriakan martir yang merasa bahwa perjuangannya sia-sia dan berakhir dengan kematian di atas kayu salib. Bukan itu, saudara. Maka itu dalam bahasa Inggris, kata sudah selesai, tetelestai ini diterjemahkan dengan kata it is finished. Sudah selesai, bukan I am finished. Nah, ini dua kata yang sangat berbeda artinya. Sebab kalau I am finished itu artinya adalah tamatlah saya, habislah saya. Dan kalau itu seruan Yesus di atas kayu salib, I am finished, maka itu mengindikasikan Yesus perjuangannya sia-sia, dia kalah dan gagal mati di atas kayu salib. Kata tetelestai dalam bahasa Yunani itu dipakai bentuk kata perfect passive indicative. Artinya adalah sebuah tindakan yang sudah dilakukan di masa lampau, tetapi dampaknya itu masih berlangsung dan masih berlaku sampai saat ini. Nah, tadi di Yohanes 19 ayat 30 Yesus mengatakan sesudah minum anggur asam itu dia menundukkan kepala dan dia berkata sudah selesai. Apa sih yang dimaksud Kristus dengan kata tetelestai, it is finished, sudah selesai ini? Nah, ada dua hal besar yang telah Yesus selesaikan Bapak Ibu, saudara-saudara semua, dan ini yang kita mau renungkan bersama. Yang pertama adalah bahwa seluruh nubuatan dalam perjanjian lama yang berhubungan dengan kematian Yesus sudah selesai. Mari kita baca ayat sebelumnya, Yohanes 19 ayat yang ke-28. Hari ini saya mengajak saudara untuk membaca banyak ayat, gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kan tadi pagi belum baca ayat kan, belum sempat kan. Nah, di sini kita baca banyak ayat saudara. Ya, sepanjang hari ini saudara gak perlu lagi baca ayat karena sudah banyak. Besok baru mulai lagi baca Alkitab ya saudara. Tapi kalau saudara meneruskan nanti pulang dari sini baca Alkitab, ada bagusnya juga. Yohanes 19 ayat 28. Mari kita baca bersama. 2, 3. Sesudah itu Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah, saya ingin saudara memperhatikan kata selesai di ayat 28 ini. Ini juga dipakai kata yang sama dari bahasa aslinya Yunani, tetelestai. Jadi artinya, maksudnya saudara, Yesus tahu bahwa semua pekerjaan yang ditugaskan kepadanya telah selesai dilakukan. Semua yang dikatakan oleh Alkitab dari awal sampai akhir, dari kitab Taurat sampai kitab nabi-nabi, semua sudah dikerjakan di dalam dia. Bahkan nubuatan-nubuatan, baik itu nubuatan yang diterima di Babilonia, yang diterima di Samaria, di Yudea, itu juga semua sudah diselesaikan, termasuk nubuatan-nubuatan tentang kematiannya, saudara. Beberapa contoh tentang nubuatannya, saudara, yang berhubungan dengan kematiannya, kita bisa lihat di Mazmur 22. Mari kita baca Mazmur 22 ayat yang pertama. Kita baca ya, 2, 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Kita baca ayat selanjutnya, Mazmur 22 juga, masih di pasal yang sama, ayatnya 16. 2, 3. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Lalu apa saudara? Mereka menusuk tangan dan kakiku. Saudara perhatikan, semua nubuatan yang ada di dalam Mazmur pasal 22 ini, semua sudah digenapi. It is finished. Kita lihat lagi saudara, satu ayat yang agung, yang seringkali muncul pada waktu hari-hari menjelang kematian Yesus, yaitu Yesaya 53 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kita baca, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, sekedar info, Nabi Yesaya ini menulis ayat ini adalah di tahun 730 sebelum Masehi. Sudah tahu ya, kalau tahun dikatakan tahun sebelum Masehi, itu artinya adalah tahun sebelum Yesus lahir. Berarti Yesaya menulis ayat ini 730 tahun sebelum Yesus lahir. Dan akhirnya kira-kira 750 tahun kemudian ayat ini digenapi, Yesus di atas kayu salib. It is finished, saudara. Persis sama apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dia dihancurkan karena pemberontakan kita, saudara. Dan ganjaran untuk mendapatkan keselamatan itu ditimpakan kepadanya oleh karena kesalahan kita, saudara. It is finished. Satu lagi, saudara ya, supaya kita yakin. Kita mau melihat yang ini perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Lukas 24 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Mari kita baca. 2, 3. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa segala sesuatu yang dikatakan oleh Musa dan kitab nabi-nabi itu sudah diselesaikan di dalam dia. It is finished. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melihat di atas kayu salib, Yesus berkata tetelestai, it is finished, sudah selesai, karena Yesus telah menyelesaikan semua apa yang dikatakan oleh kitab suci dari awal sampai akhir, termasuk nubuatan-nubuatan tentang kematiannya, sudah diselesaikan dengan sempurna. Ini hal besar pertama yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, sehingga dia berkata tetelestai, saudara. Hal yang kedua yang dia selesaikan adalah berhubungan dengan tujuan atau misi yang diberikan Bapa kepadanya, saudara. Ini yang kedua. Nah, ada beberapa tujuan atau misi yang sebenarnya dapat kita pelajari dari Yesus berhubungan dengan perkataannya sudah selesai. Salah satunya adalah yang dikatakan Yesus sendiri di dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Setiap ayat kita baca bersama-sama ya, saudara ya. Matius 20 ayat yang ke-28. Kita baca 2, 3. Anak manusia datang untuk apa, saudara? Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti, saudara, tujuan yang diberikan Bapa kepada Yesus yaitu mengemban misi untuk dia menjadi tebusan bagi orang-orang yang berdosa. Redeemer, saudara, ya. Menebus itu artinya memberikan sejumlah bayaran untuk mendapatkan kembali sesuatu. Itu menebus, saudara. Dan kalau saudara perhatikan dari ayat ini, saudara, Matius 20 ayat 28, maka ada tiga unsur penebusan yang terpenuhi, yaitu pihak yang ditebus, pihak yang menebus, dan harga yang harus dibayar. Coba kita sekali lagi perhatikan, saudara, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari ayat ini, saudara, saya mau tanya sama saudara, siapa yang ditebus? Siapa, saudara? Tinggal baca aja, saudara. Siapa yang ditebus, saudara? Banyak orang. Tentu saja orang-orang yang berdosa, saudara. Lalu siapa yang menebus, saudara? Tinggal baca, saudara. Siapa, saudara? Anak manusia. Siapa itu anak manusia? Yesus Kristus. Lalu harganya apa, saudara? Harganya apa, saudara? Nyawa. Tiga unsur terpenuhi di dalam penebusan di Matius 20 ayat yang ke-8 ini, saudara. Dan di atas kayu salib, dia berseru, it is finished, sudah selesai. Artinya apa, saudara? Dia sudah menebus, dia sudah melunaskan, dia sudah membayar seluruh hutang dosa manusia. Kata penebusan dalam bahasa aslinya Yunani itu dipakai kata exagoraso. Exagoraso itu terdiri dari dua suku kata, ex dan goraso. Ex kita tahu, saudara, ex itu apa? Keluar. Makanya ada kata exit, export, ya, itu artinya keluar. Goraso itu artinya pasar, saudara. Jadi kalau diterjemahkan secara hurufiah, maka exagoraso itu artinya adalah keluar dari pasar. Maksudnya apa? Kok bisa berhubungan dengan penebusan keluar dari pasar itu? Ya, maksudnya begini, saudara. Pasar di sini yang dimaksud adalah pasar budak. Karena zaman itu yang namanya budak itu diperjualbelikan, dan yang namanya budak itu sama sekali tidak punya hak apapun. Sedikit pun dia gak punya hak. Mau diapakan saja dia harus terima. Itu kondisi budak saat itu. Beda dengan kondisi buruh saat sekarang, saudara. Dilindungi oleh undang-undang. Punya banyak hak, saudara. Benar gak, saudara? Ada hak apa, saudara? Cuti hamil, 3 bulan. Coba saudara bisa bayangkan, kalau punya karyawan wanita, punya 10 anak, berarti 30 bulan dia akan off, gak kerja, dan tetap perusahaan harus bayar. Itu dilindungi oleh undang-undang. Ada hari libur lagi saudara, hari buruh, punya partai lagi saudara. Wah sekarang hak dari buruh atau karyawan itu luar biasa. Beda zaman waktu itu saudara, gak punya hak apapun. Jadi kalau buruh atau budak itu mau lepas saudara, dia mau bebas jadi orang merdeka, itu harus ada yang bayar. Dan itulah saudara yang dilakukan Yesus saudara. Dan karena itu menggambarkan saudara dan saya ini adalah budak. Budak apa? Budak dosa. Di mana kita tidak punya hak apapun. Dan sifat dosa itu adalah membelenggu, mengikat, menghancurkan, dan akhirnya membunuh kita saudara. Dan kita gak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Yesus datang saudara, dia membayar, menebus seluruh hutang dosa manusia. Seringkali dosa oleh Alkitab itu digambarkan sebagai hutang. Nah nanti saudara bisa baca di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai ayat 50. Ini terlalu panjang saudara untuk kita baca. Kalau saudara berkenan saudara bisa catat, saudara baca di rumah. Kalau enggak juga enggak apa-apa saudara, kan tadi saya sudah bilang hari ini kita sudah banyak membaca ayat saudara ya. Ya, tapi kalau saudara mau bonus tambahan baca Alkitab, bacalah ini. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50, saudara tentu masih ingat ketika Yesus diundang oleh orang Farisi datang ke rumahnya dalam sebuah perjamuan. Di sana hadir juga seorang perempuan yang berdosa, lalu dia memecahkan buli-buli dan meminyak wangi Yesus. Masih ingat saudara ya? Dan orang Farisi ini kesel. Dia marah dalam hatinya. Dalam hatinya dia ngomong gini, Yesus ini apa gak tahu ya? Bahwa itu perempuan-perempuan berdosa. Dan Yesus tahu yang dikatakan dalam hati orang Farisi ini. Makanya Yesus ngomong, dia panggil muridnya, Simon, Mon, sini Mon. Saya mau nanya Mon, kalau ada orang yang berhutang, ini perumpamaan Yesus kepada Simon untuk nyindir orang Farisi. Mon, kalau ada orang yang berhutang 500 dinar dan ada orang yang berhutang 50 dinar, lalu mereka dua-duanya gak bisa bayar dan dihapuskan. Menurut kamu Mon, orang yang paling lebih mengasihi itu yang punya hutang berapa? Menurut saudara berapa sudah? 500 atau 50 sudah? 500 kan? Berarti saudara bisa menjadi saudaranya Simon. Karena jawabannya Simon juga begitu. Tentu saja 500 guru. Gitu. Karena dosanya itu lebih besar. Hutang itu identik dengan yang namanya, dosa itu identik dengan yang namanya hutang saudara. Dan yang namanya hutang harus sama saudara dibayar. Kalau enggak dibayar akan ada debt collector datang nagih di rumah kita. Betul ya saudara ya. Hutang harus dibayar. Demikian juga hutang dosa harus dibayar. Tapi kita tidak mampu, kita tidak punya kemampuan saudara untuk membayar hutang tersebut. Yesus datang ke dalam dunia. Dia tebus dosa kita. Dia bayar seluruh hutang kita dengan lunas saudara. Makanya di dalam Kolose 2 ayat 14, rasanya saya juga enggak cantumkan di PPT saya, saudara nanti bisa melihat Yesus di atas kayu salib telah menghapuskan hutang tersebut. Dia sudah lunas, dia sudah tebus. Lebih lanjut saudara, kita mau baca ayat, tadi sudah kita baca yang tadi saya katakan pasal yang agung dari Yesaya 53, kita sudah baca ayat 4-6, kita sekarang baca ayat selanjutnya. Ayat yang ketujuh, tapi ada baiknya kita mulai dari ayat yang keenam lagi. Yesaya 53 ayat yang keenam dan ayat yang ketujuh. 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sudah perhatikan, Yesus itu menanggung dosa orang lain, bukan dosanya sendiri. Ayat 7, 2, 3. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini yang terjadi dalam dirinya Yesus, saudara. Dan gambaran ini, saudara, bisa kita lihat di dalam Imamat 16 ayat 21 dan ayat 22. Gambaran ini adalah gambaran seremonial orang-orang Israel ketika dia menghapus dosanya, saudara. Ya, seperti apa? Mari kita lihat, saudara, ayat 21, 2, 3. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Ayat 22. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan ke padang gurun. Sudah paham? Ini seremonialnya orang Israel ketika dia meminta pengampunan dosa, yaitu melalui seorang imam. Di sini kebetulan Imam Harun, saudara. Jadi Imam Harun itu meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing dan Imam Harun berkata semua dosa orang Israel itu ditanggung kepada kambing ini. Dan setelah itu kambing ini dilepaskan ke padang gurun. Jadi kambing ini menjadi kambing hitam. Saudara pernah dengar kata kambing hitam ya? Ini awal mulanya dari sini, saudara. Kambing hitam itu adalah kambing yang tidak salah, tapi disalahin karena menanggung dosa orang lain. Dan Yesus, saudara, itu menjadi kambing, menjadi anak domba. Di mana dia menanggung seluruh dosa umat manusia, saudara. Maka itu penderitaan Yesus di atas kayu salib itu adalah penderitaan yang begitu berat. Karena apa, saudara? Dia menanggung semua dosa umat manusia. Dan di atas kayu salib inilah terjadi yang namanya penebusan. Dia tebus, saudara, dengan nyawanya, dengan darahnya yang mahal. Itu yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19. Mari kita baca, saudara. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Yesus menebus dosa kita, kalau kita tadi ingat di Matius 20 ayat 28, dia menebus dengan apa, saudara? Nyawa. Harganya apa? Nyawa. Tetapi di dalam Petrus ini, dia menebus dosa saudara dan kita semua, saudara, itu bukan dengan emas atau perak. Tapi dengan apa, saudara? Dengan darahnya yang mahal. Jadi darah dan nyawa itu sama, saudara. Sebab kalau orang tidak punya darah, dia gak akan hidup. Orang yang tidak bernyawa, dia tidak punya darah. Jadi saudara gak usah bingung, dia tebus kita itu dengan nyawa atau darahnya. Dua-duanya betul, saudara. Darah dan nyawanya. Amin. Tahun 1952, ada seorang wanita dari Malaysia, dia mengalami pendarahan, bleeding pada waktu dia melahirkan. Dan karena mengalami pendarahan hebat, maka wanita ini yang bernama Zainab Bibi, saudara, itu harus dilakukan transfusi darah. Tapi pihak rumah sakit kaget, saudara, pada waktu ngecek golongan darah dari wanita ini yang bernama Zainab Bibi. Sebab golongan darahnya enggak umum. Pada umumnya orang memiliki golongan darah itu kan 4 jenis saudara ya. A, B, AB, dan O. Ya. Tapi Zainab Bibi ini setelah dicek golongan darahnya bukan dari 4 golongan darah ini. Secara medis disebut golongan darah O pangkat H kecil saudara. Dan seringkali orang lebih mengenal golongan darah ini adalah golongan darah Bombay. Kenapa dikatakan golongan darah Bombay? Karena kasusnya pertama kali tahun 1600 sekian kalau gak salah saudara, itu ditemukan di Bombay yang sekarang namanya Mumbai. Makanya dikenal golongan darah ini adalah golongan darah Bombay. Dan populasi di dunia itu sangat sedikit. Kalau saya gak salah ingat hanya 0,0004% sudah. Sangat sedikit. Akhirnya pihak rumah sakit di Malaysia menghubungi PMI. Bukan Palang Merah Indonesia. Maksud saya Palang Merah Internasional. Dan akhirnya puji Tuhan ada seorang pendonor dari Kanada yang memberikan darahnya. Sehingga Zainab Bibi yang mengalami pendarahan ini diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengatakan di dunia ini hanya ada satu darah anak manusia, hanya ada satu darah pribadi yang olehnya setiap kita diselamatkan. Dan golongan darah anak manusia ini bukan AB, AB atau O. Tapi golongan darah anak manusia ini adalah Y. Golongan darah Yesus Kristus yang sudah menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita. Yang setuju katakan amin. Kita kasih kemuliaan buat nama Tuhan saudara. Di atas kayu salib saudara, Yesus berkata tetelestai, it is finished. Dan itu artinya juga Yesus telah menyelesaikan tugasnya. Untuk menyatukan kembali hubungan yang telah rusak, hubungan yang telah putus antara Allah dengan manusia itu dipersatukan kembali. Pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, dia itu tergantung antara bumi dan langit dan dia menjadi jembatan, dia menjadi penghubung perantara antara manusia dengan Allahnya. Sehingga hubungan yang terputus tadi kembali dipersatukan saudara. Amin saudara. Sungguh-sungguh sebuah tugas yang mulia. Pada waktu Perang Dunia Kedua, ada sebuah lukisan yang unik, saudara. Lukisan ini menggambarkan gini, ada seorang prajurit yang sedang naik tangga dan membetulkan kabel telepon yang putus. Kabel telepon atau alat komunikasi telepon pada waktu itu menjadi satu alat komunikasi yang sangat penting. Karena bisa dipakai untuk meminta bantuan, saudara. Dan karena kabel telepon ini putus, prajurit ini membetulkan. Tapi naas, saudara, dia tertembak, beberapa butir peluru mengenai tubuhnya, dan dia jatuh, tewas, saudara. Tapi digambarkan kabel telepon yang putus ini sebelum prajurit ini tewas sudah berhasil disatukan. Dan akhirnya mereka bisa minta telepon ke markas besar untuk meminta bantuan, saudara. Dan akhirnya semua prajurit bisa diselamatkan. Dan yang uniknya, saudara, lukisan ini diberi judul Tete Lestai. Dan itulah, saudara, yang Yesus lakukan di atas kayu salib, saudara. Dia berkata, sudah selesai. Karena dia sudah menyatukan kembali yang putus, hubungan yang rusak Allah dengan manusia itu sudah dipulihkan. Sehingga manusia memperoleh keselamatan. Dan ini sebuah mahakarya yang begitu luar biasa yang dipersembahkan Yesus kepada setiap kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Kita mau kasih kemuliaan buat nama Tuhan, saudara. Saudara, pernah gak saudara mendengar kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan mungkin lebih ke pertanyaan nyinyir, saudara. pertanyaannya begini sudah. Katanya Yesus juru selamat. Kalau dia juru selamat, kok dia gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Orang lain diselamatkan, tapi dirinya sendiri kok dia gak selamatkan, dia gak bisa selamatkan. Sudah pernah dengar kalimat-kalimat seperti ini, saudara? Pernah ya, saudara ya? Kalau saudara ditanya sama orang kalimat seperti ini, jawaban saudara apa? Saya mau kasih tahu saudara ya, jawabannya ya. Yesus datang ke dalam dunia memang harus mati. Memang harus mati. Kalau dia mau hidup gak perlu datang ke dunia. Betul gak saudara? Justru dia datang ke dunia itu dengan satu tujuan. Dia harus mati. Supaya setiap orang yang harusnya binasa itu beroleh kehidupan yang kekal saudara. Maka itu di atas kayu salib setelah dia menyelesaikan semua tugasnya dengan sempurna. Dia berkata it is finished. Sudah selesai. He has done. Karena dia sudah melakukannya dengan sempurna saudara. Coba saudara bayangkan kalau di atas kayu salib Yesus bukan berkata sudah selesai, tapi dia berkata hampir selesai. Saudara dan saya belum selamat. Kalau di atas kayu salib Yesus bukan berkata sudah selesai, tetapi dia berkata sebagian besar sudah selesai. Maka artinya saudara dan saya belum selamat. Tetapi puji Tuhan di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai, it is finished. Sehingga akhirnya saudara dan saya diselamatkan. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Kita mau kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Pemain musik boleh kalau mau siapkan diri. Ada seorang anak muda datang kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Alexander Wooten. Alexander Wooten itu hamba Tuhan, tetapi juga dia punya profesi sebagai tukang kayu, saudara. Jadi pada waktu dia sedang mengasah kayu, anak muda ini datang dan dia bertanya, Pak Pendeta, apa yang harus aku bisa perbuat untuk memperoleh keselamatan? Waktu Alexander Wooten sedang mengasah kayu, diterima pertanyaan seperti itu. Pak Pendeta, apa yang dapat saya perbuat untuk memperoleh keselamatan? Alexander Wooten menoleh kepada anak muda ini. Dan dia berkata, sudah terlambat. Anak muda ini bingung. Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa memperoleh keselamatan? Alexander Wooten bilang, sudah terlambat. Maksud Pak Pendeta, saya tidak bisa lagi memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Lalu Alexander Wooten bangkit dari kursinya dan dia berkata, anak muda, bukan itu maksud saya. Kamu bertanya apa yang bisa aku lakukan untuk memperoleh keselamatan. Dan saya berkata, sudah terlambat. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Oleh sebab itu dia berkata, sudah selesai. It is finished. Jangan lagi ada yang berpikir untuk memperoleh keselamatan saya harus berbuat baik. Keselamatan yang kita peroleh itu tidak ada andilnya sedikit pun dari pihak kita. Keselamatan itu adalah kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan. Tapi pada waktu kita terima keselamatan, seharusnya kita menjadi pribadi yang selalu berbuat baik. Selamat menerima keselamatan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin.
Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Central City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingcentralcity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan.